Уважаеми слушатели, ще продължим с директно излъчване от БТА на пресконференция на тема «Светът между политическия и медицински експеримент». Участват професор Нина Дюлгерова и доцент Атанас Мангаров.
Случило няколко години преди това, ние може би най-вероятно нямаше да забележим това, което се случва с нас. За този вирус се каза, че той е изключително смъртоносен. В крайна сметка данните за миналата година показват, че в Съединените щати има около 400 000 души, които са починали, което е 0,3% смъртност. Смъртността се определя от броя на починалите спрямо общия брой на населението. Между другото, същата цифра се установява и в нашата страна, където се каза, че има 18 000 души, от които 8 000 са от COVID, другите са допълнително хора, които са починали, но това е също по-малко от 0,3%. Тоест, това е една смъртност, която е съпоставима с смъртността при това, което се случва всяка година. Това е сезонния грип. Тоест, имаме проблем, но той не е такъв, който да налага всичко това, което се случи. Каза се, и въз основа на това, което се каза, ние се отказахме от наши основни права и свободичен начина да се спре тази инфекция, тази епидемия. Това е да се затворим. И ние се затворихме. През март месец в нашата страна се затвориха паркове, затвориха се градини, затвориха се градове, области, спортни зали, театри, кина, училища. Всичко, което можеше да се затвори, се затвори. Като това не го бяхме измислили ние. Това е същото, това нещо се правеше и навсякъде в Европейския съюз и по света. И един от основните аргументи, с които се оправдаваше това, че така се правило навсякъде по света. Имаше страни, островни страни, като Австралия, като Нова Зеландия, които се затвориха напълно и след няколко месеца те гордо съобщиха, че едва ли не те са се справили с този проблем. В момента в Австралия някои райони са отново под затваряне, просто защото имат нови случаи, като освен това те са и вакцинирани в много висок процент. Тоест, и другото нещо е, че в тези страни, които за разлика от нашата бяха много стриктно затворени и всички тези мерки се налагаха с драконовски методи, те отбелязаха и непрекъснато отбелязват все по-голям ръст на новозаразение. Ето, например, Обединеното кралство, Великобритания, където тези мерки бяха прилагани в много строго, много твърдо, и освен това вакцинираните там са наближават тази критична стойност от 70%, при което се очаква този епидемичен процес да спре. В момента броя на новооткритите случаи в Великобритания е същия, какъвто в целия Европейския съюз, на който тя вече не е член. Тоест, тези мерки доказано не работят и те няма как да работят, независимо какво се съобщава, какво се налага. И много хора си се изплюха върху дипломите си, върху всичко това, което бяха виждали и знаеха, и започнаха да говорят откровени нелепости и глупости. Другото нещо също така с тези затварения, които, както казахме, при островни страни са напълно неадекватни, което се вижда от австралийския и от новозеландският опит, те в много по-малка степен, но не по-малко строго, бяха налагани в страните от Европейския съюз. Всяка страна започна да гледа на себе си като на един остров, който ако се затвори достатъчно плътно, тя ще се справи с този проблем. И се оказа, че за да пътуваш от София до Солун, който се намира на 300 км, трябва да си, да си извадиш сертификати, докато за да пътуваш от София до Бургас, който е на 400 км, не е нищо. Но вземат се мерки това да не е точно така. И национален план за справяне с COVID, който беше приет преди няколко дни от новото Министерство на здравеопазването и който всъщност е един ремейк на това, което беше направено през март и април миналата година, казва, че всяка област при достигане на определени стойности на новозаразените може да се затвори самостоятелно. Тоест всяка област, нали, всеки областен шеф може да влезе в ролята на министър-председателя на Австралия и Нова Зеландия и да си прави каквото си иска. Като тези стойности се дават при до 100 новозаразени на 100 000, не се прави нищо или това, което се прави до сега. Между 100 и 200 на 100 000 се прави еди какво си, жълта зона или еди каква си, нали. Но тук уловката е в това, че се дава на 100 000 души население. До сега, когато сме говорили за епидемии, винаги са се отчитали на 10 000 души население тази заболеваемост. И то е ставало дума не за хора, които са заразени, а за хора, които са болни. И както сега се казва, че при над 500 души на 100 000 новозаразени на 100 000 души население, всичко трябва да се спре. 500 души на 100 000 души население при нормални обстоятелства би трябвало да са 50 души на 10 000 души население, при което никой не си мърда пръста да прави каквото и да е, защото няма някаква особена епидемична обстановка. Но това се мина мимоходом, нали, и като се каже 500 звучи много авторитетно и страховито, но това са на 10 на 100 000, докато тези 500 на 100 000 това са 50 на 10 000, при които не се прави нищо. Нали, това е по същия начин, както тази сутрин се каза, че 10 души повече новозаразени, те не са болни, те са новозаразени, повече са открити днес от вчера. Много страшно. Това нещо би трябвало да бъде тия, които ги дават тези данни, би трябвало да бъдат съдени за всяване на страх. Другото нещо, което се каза, че което се случи всъщност, че лекарите спряха да работят, особено личните лекари, доболничната помощ отиде на кино, болниците започнаха да приемат само тия, които са с COVID, всички останали си стояха в къщи и спасяваха животи. Всичко това доведе до факта, че миналата година са починали повече хора от други заболявания, някъде 9-10 хиляди души са починали повече в сравнение с предишните години, и то от заболявания, които не са свързани с COVID-а. Тоест, това се дължи на неадекватното функциониране на нашата здравна система, която освен това си има много други проблеми. Каза се, че всичко това ще спре. Ние ще си върнем нормалността, ако се вакцинираме. И всички тези ваксини, които бяха създадени за няколко няколко месеца и които така или иначе до момента са в своя трети стадий на клиничното си изпитване, те бяха натварени с неимоверно много очаквания. Оказа се, че в страни, които бяха вакцинирани изцяло на практика, каквато държава е Израел или в много висока степен, каквато е Великобритания, там има ръст на нови случаи, най-вече от този Делта вариант. Защо? Защото в тези ваксини има само един антиген. И това е тъй наречения шипчест протеин, срещу който за един вирус, какъвто е вируса на SARS-CoV, не е проблем да се видоизмени и да намери начин да го заобиколи. И това е причината в страни, които са с висок процент имунизации, да възникват нови и нови случаи на заразени. Причината е, че за вируса не е проблем да заобиколи това нещо. Докато при една естествена среща с вируса, тогава имунната система на човека образува антитела, образува един много комплексен имунен отговор срещу вируса в неговото цялостно антигенно многообразие и хората, които са се срещали естествено с вируса, няма как да се заразят, да се разболеят от който и да е от вариантите на SARS-CoV-2. Това обаче се игнорира. Това не се казва нашия план за справяне с COVID-а. Това е споменато на три реда на 7-8 страница, ако не се лъжа, но то изобщо не се взема предвид при издаването на сертификати, при преминаване на граници, при затваряне или отваряне на каквото и да е. Тоест, вижда се едно извратено представяне на данните, чиято цел единствено е, както това, с което започнах 10 души повече от вчера, много важно, да всява страх. Другото, което, нали, се каза, това са носенето на маски. До края на март миналата година всички утвърдени здравни институции по света твърдяха, че маските не вършат някаква особена работа. Изведнъж през април се оказа, че те са най-великото изобретение в историята на човечеството и като носим маски, ние ще пазим другите и нещата ще вървят добре. Оказа се отново, че тези страни, които бяха най-маскирани, с най-строги мерки, там това нещо не се получи. И вижда се, че в тези страни все повече започва да се проявяват признаци на здрав разум. От следващата седмица, от 19-ти, може би в Обединеното кралство ще отпаднат всички така наречени мерки срещу COVID-а, въпреки че там непрекъснато се наблюдава увеличаване на броя на новозаразените. Нещо, което ако се върнете назад, ние направихме същото тук и затова бяха ядени ушите на предишното правителство, че то отмени значителна част от мерките, въпреки че имаше нарастване на броя на случаите. Просто ние не искаме да разберем и тези, които ни ръководят и ни казват, защото ние не обичаме да мислим на нас, ние обичаме да ни казват, че начинът да се справим е като се затворим, като си стоим вкъщи, като спасяваме животи, като не работим. Да, но виждате какво става днес в Южна Африка. хората огладняват и, и се получават неконтролируеми улични стълкновения, което е много опасно. Ние трябва ли да се докараме до това положение, за да ни дойде ума в главата? Просто това, което би трябвало да се направи, е, което винаги сме казвали, че трябва да се действа по нормалния начин, така както се действало при всички случаи на подобни феномени в човешката история. Тоест, хората, които са много болни, тези, които имат нужда от кислород, те трябва да бъдат в болници, но те са много малко. Те не са 9-10 хиляди души, както бяха през март-април. Те са много по-малко. Тия, които не са много болни, които нямат нужда от кислород, те трябваше да си стоят в къщи, защото това е една остра вирусна инфекция, която не се лекува с антибиотици. Най-многото, което може да се даде, е някакъв антиагрегант, който най-добре да се дава през устата. И тези хора спокойно можеха да бъдат лекувани в къщи. Само че в къщи нямаше кой да ги лекува, и защото личните лекари бяха уплашени, и което е по-лошо, те самите се уплашиха, и всеки, който се окажеше положителен за COVID, трябваше да влезе в болница. Отделно, че му се казваше, че единственият начин да останеш жив това доведе до цялата тази щуротия, до целия този хаос, който настъпи през ноември, декември и през през март-април. Този вирус, така или иначе, колкото и да не ни се иска, ще премине през цялото население, не само на страната, но и през цялото население на земното кълбо. И една от причините в момента ние да сме с по-добри резултати от Великобритания, от Гърция и от много други страни, с които ние обичаме да се сравняваме, че ние направихме един своего рода български вариант на шведския модел, който обаче ние не искаме да си го кажем, защото едно покривно проучване на една от водещите лаборатории в страната показа, че близо половината, 48,9% от населението на страната са се срещали с вируса по естествен път. Това нещо в съчетание с тези 800-900 хиляди души, които са имунизирани, дава основание да се мисли, че ние наближаваме, нали, това сакрално число 70% от хората да са защитени. Ще видим, защото никой не положи усилия да установи докъде сме стигнали всъщност. И всички останали хора, които независимо дали са заразени или не, те трябваше да живеят по нормалния начин. Лекарите, чието задължение е да се грижат за тях, трябва да се пазят. Ако има ваксини, ако те искат да се ваксинират, ако те считат, че са заплашени, те могат да се вакцинират. Но преди да се вакцинират, те, както и всички останали, трябва да подпишат информирано съгласие, че се вакцинират с медицински продукт, който се намира в трета фаза от своето клинично изпитване. И ако нещо се случи с тях, нито фирмата, която е произвела вакцините, нито държавата, която ги кара да са отговорни, за да са отговорни, няма да ги защити. Просто отговорността е на всеки и тя е лична. Тоест, същото се отнася и за учителите, същото се отнася и за тези, които искат да ходят по спортни зали, по нощни заведения, по всякъде където е. Тоест, всеки трябва лично да си носи отговорността, както се е случвало винаги до сега в човешката история. Това, което се казва, което се опитва да се направи в страни като Франция, като Гърция, и силно се надявам, че този, който е предложен за министър председател, забравих момента, и който каза, че задължителната вакцинация трябва да стане част от действията на новото правителство, в съчетание с тази, която е предвидена за бъдещ здравен министър, силно се надявам, че няма да се случи, и ако това се случи, ние трябва да не допускаме това да се случи, защото това е фашизъм. Това е фашизъм и това не бива да се допуска. Не може хора да се карат под страх, че могат да загубят работата си, да се вакцинират с продукт, за който никой не носи отговорност, освен те самите, защото са подписали декларация, че са съгласни да им бъде направено това нещо. Който иска да се вакцинира, нека да се вакцинира. Хубаво е, че има вакцини, хубаво е, че има най-различни вакцини, и векторни, и РНК. Може да се си избере с коя от тях да се набоцка, но това абсолютизиране на акта на набоцкването, това абсолютизирането на PCR теста, за да докажеш, че си преболедувал COVID, това е медицински абсурд и нелепост. Това не бива да се допуска. Също така тези имунизационни паспорти, в които това, че човек е прекарал COVID, има много по-мощен имунитет от тези, които са вакцинирани, въобще не фигурира. Това също е начин за налагане на, за слагане на жълта звезда. Както на времето, нали, не е имало значение дали си или не си еди какъв си, а е било важно какъв се водиш. И ако се водиш, че си такъв, отиваш в концлагер, както каза един министър на здравеопазването на една от немските провинции, че тие, които не са вакцинирани, трябвало да бъдат затворени. Това, ако не е фашизъм, здраве му кажи. И общо взето, това са нещата, и ако ние не осъзнаем всичко това, което ни се случва, ако ние просто се наведем и се съгласим с всички тези неща, защото много ни се ходи до Гърция, защото ни е страх да си загубим работата. Между другото, искам да кажа, че вчера ми се общиха, че една от големите фирми, които се занимават с мода в страната, чийто собственик е чуждестранен гражданин, италианец, хората са били принудени да се вакцинират под страх от уволнение, което според мен е чиста проба фашизъм. И това нещо не бива да се допуска. Подобни действия би трябвало да бъдат атакувани с цялата строгост на закона, и просто това са неща, които не бива да минат, да минават. Това е, което мисля аз.
Благодаря на доцент Мангъров. Както винаги, убедително, аргументирано и точно представи медицинския аспект на света, в който ние живеем. Така че говорим за морална диктатура и рестрикции и медицински фашизъм. Мисля, че така трябва да обобщим това, което се опитвахме с доцент Мангъров да представим пред вас. Имате думата за въпроси и изказвания. Заповядайте.
Добър ден, Симеон Янев. Включи ли се?
Да.
Добър ден, Симеон Янев, NewsBG. Имам два въпроса към доцент Мангъров. Доцент Мангъров, одобрявате ли даряването на първата доза ваксини от AstraZeneca на Република Бутан? И вторият ми въпрос е свързан с това, подкрепяте ли протеста на вашите колеги в защита на Асен Балтов? Третият ми въпрос ще да бъде за националния план за справяне с COVID, но вие го коментирахте вече. Благодаря ви.
Ами, това да се даряват ваксини на AstraZeneca на Бутан, ако ние, нали, не използваме тези ваксини в нашата страна по една или друга причина и ако хората в държавата Бутан са съгласни да ги използват, в това няма нищо лошо. Самия акт на това дарение говори, че ние подсъзнателно считаме хората от Бутан за втора категория хора, така както нас не считат за втора категория страни, от които ние считаме за водещи, за наши ментори. Просто ако хората от Бутан са съгласни и ги вземат, няма лошо. Второто нещо, уволнението на професор Балтов и това, което се случва в Института Пирогов. Това са прояви на основния недък на нашата здравна система. Защото основният недък на нашата здравна система, това, което е нейният вроден генетичен дефект, с който тя беше създадена, че в нея няма разделяне на заплащането на медицинския труд, на труда на лекаря, на сестрата, на санитаря, от заплащането на стойността на лечението. Заплащането на стойността на лечението е чисто технически проблем. Много е лесно да се установи колко системи са използвани, колко антибиотици, колко други медикаменти са използвани, колко марли, колко чершафи, колко е струвало електричеството. Това са неща чисто технически, които могат да се установят. И стойността на лечението следва да се заплаща от, в нашия случай, от така наречената здравна каса. Заплащането на медицинския труд трябва да бъде независимо от стойността на лечението, защото всички магарии, които стават сега в нашата здравна система, се дължат на това, че за да могат хората да изкарат що годе достойно възнаграждение, те трябва да правят всевъзможни фокуси, те трябва да, както се казва на жаргон, да бичат клинични пътеки, защото това е единствения начин те да получат някакво що годе достойно възнаграждение. Защото поколкото по-скъпи клинични пътеки се работи, то и колкото по-неадекватно се изпълняват те, толкова повече остава за заплати на медицинския персонал. Защото, ето, както се казва тази сутрин, нали, за да може той да изкара още една клинична пътека, с която да изкара още някой лев за хората от болницата, той трябва да направи ненужни скенери, ядрено-магнитни резонанси, да провежда ненужни лечения. Тоест, за да се изкара 100 лева заплата, ние сме принудени да харчим 1000 и повече лева ненужни разходи. Ако това се направи, ако хората, които се занимават с медицина, имат възнаграждение, което е достойно, което не зависи от броя на клиничните пътеки, които те са изкарали, всички тези фокуси, всички тези маймунджулуци, които се правят, нямаше да ги има. И второто нещо, което е основният недостатък, също генетично заложен в нашата здравна система, това е разделянето на доболничната от болничната помощ. Това е светата догма на нашето здравеопазване, което е един абсурд. Доболничната и болничната помощ трябва да работят заедно и да са част една от друга. Това е тема на дълъг разговор, нали? Но това са двата основни генетично заложени недъзи на нашата здравна система и ако ние не положим усилия да ги отстраним, няма да бъдат нещата добре. И ако това се направи, 90 и повече на 100 от частните болници ще увиснат.
Бих искала да попитам аз, Антоанета Начева, Евроком. Говорихте за драконовите мерки за COVID, но масово навсякъде чуваме, че без вакцинация няма как да се отървем от тези мерки. Въпросът ми е как тогава според вас без вакцинация можем да се преборим с пандемията при положение, че вече има дори по-заразни варианти. Благодаря.
Ами, това е пак нещо, с което започнах. Тази вакцинация се натовари с много големи, неадекватни очаквания. Считаше се, че ако всички се вакцинират, нещата ще приключат. Само че в тези ваксини, които бяха създадени за няколко месеца, в тях има само един единствен антиген. Това е този на спайк протеина, шипчестия протеин, срещу който за вируса не е проблем да изработи, да го заобиколи. И това се наблюдава в всички страни, където има висок процент имунизирани. Когато това се случи, вижда се, че в Великобритания, в Израел, половината и повече от половината от случаите на новозаразени, те са сред хора, които са вакцинирани. Хора, които са го изкарали по естествения начин, нали, те не се разболяват, хора, които са изкарали по естествен начин, който и да е от вариантите, те не се разболяват нито от Делта, нито от Бета, нито от Алфа, нали, ако са карали някой от другите варианти. Тоест, хубаво е, че има ваксини. Хубавичите бяха създадени. Лошото е, че времето е много кратко и те не можаха да бъдат изпитани по правилата на медицинското изкуство. Всеки, който се вакцинира в момента, всеки, когото карат да се вакцинира, той се вакцинира така или иначе на своя отговорност, независимо дали го разбира или не. Тоест, това, което трябва да се направи, лекарите да работят, лични, всякакви, нали, болнични, да си гледат работата, да лекуват хората, болните. Ако те решат, че са заплашени, ваксините са на лице, нека да се вакцинират. Обаче да те карат да се вакцинираш под заплахата, че ще си загубиш работата, аз недоумявам кой ще работи в крайна сметка, ако това се...
Уважаеми слушатели, чухте директно от БТА пресконференция на доцента Атанас Мангъров по повод мерките срещу COVID-19. Продължаваме с програма от студиото.
Радио К2 от мястото на събитието.